Je tady čas pro našeho hosta. Petr Bambousek podnikl za fotografií zvířat více než 30 expedic po celém světě. Často se vrací na Borneo a do Latinské Ameriky. Jeho fotografie uspěly i v mezinárodních fotografických soutěžích. Jaké to je stát se členem tlupy makaků, fotit jedovaté hady nebo ladné kolibříky? Tak právě o tom bude povídání s naším hostem, kterého tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
30 expedic po celém světě, není to málo?
Není to moc, ale není to málo, je to nádherný. Já jsem jako rád za každou jednu, kterou jsem mohl realizovat, takže jsem mladý člověk, ještě to přijde určitě.
No to mě právě přišlo, jako to byl jenom vtip, že 30 expedic je opravdu hodně. No a těmi posledními lokalitami byly Panama, Kostarika a Borneo. Kdy to vlastně všechno začalo a kam vedla ta první cesta?
To už je, můžu říct, dneska docela dávno, to bylo v roce 2002, když jsem poprvé vyrazil do tropu, tak to bylo do Kostariky. Po zhruba 3letém plánování a odříkání se a otrhování od huby, jak se říká, tak jsme našetřili peníze a vyrazili jsme do tropu. A to celé vzniklo kvůli hadům, že já jsem kdysi choval hady, docela dlouho, asi 10-12 let jsem choval hady a chtěl jsem se podívat do jejich domoviny, a což jsou ty tropy. No, tak poprvé jsem se tam vyrazil do té Kostariky, kde jsme trávili měsíc s manželkou a za celou cestu jsem nepotkal jedinýho hada. Ale to, co jsem tam potkal, to bylo vlastně kouzlo tropu, který na mě dýchlo. To byly zvuky, variabilita zvířat a všeho možného. A vlastně místo toho, abych si přivez fotografie hadu, tak jsem si přinesl posedlost tropy a tam mě drží do dneška.
Vy jste se na ta místa vracel. Když jste se vracel po určité době, v čem byla jiná?
Myslím si, že ta země se tolik nemění. To, co se mění, je vlastně to, jak já tu zemi vnímám. Protože když jsme byli poprvé v Kostarice, tak to byla taková cesta, že jsme vlastně nevěděli vůbec, jak to chodí. Ubytování jsme si domlouvali až na místě, smlouvali jsme, jestli 10 dolarů není moc drahý, jestli nemají třeba něco za 8 dolarů. A když jsem se tam vrátil teď třeba po 7 letech, tak spíš to bylo o tom, že jsem k tomu plánování té cesty a ke všemu přistupoval úplně jinak, takže jsem si asi víc užil tu zemi. Ale je pravda, že bez té první cesty by nebyly ty ostatní, takže já jsem rád za oba přístupy, ale je pravda, že mě se před očima Kostarika příliš nezměnila.
Já se tam, protože jsem totiž na vašich stránkách četla o tom, jak se tam strašně změnilo počasí. Tak to mě docela zaujalo, že vlastně tak jste se vracel úplně do jiných podmínek.
Spíš je to zvláštní, nebo zvláštní. Je to tak, že celosvětově se nám to počasí nebo to klima trošku mění a čteme o tom v novinách, slyšíme to v televizi, zvláštní je to zažít, protože ten příklad, který jsem tam uváděl, vychází z toho, že jsem měl do Kostariky v období dešťů. A já jsem tam za 14 dní zažil jednu silnou přehánku a to bylo všechno. A jinak tam bylo extrémní sucho, což se dost podobně projevilo třeba při další cestě na Borneo, která byla čtvrt roku potom, kterou jsem plánoval taky v době monzunů, ale víceméně na déšť prakticky nedošlo. Takže to je to, co vnímám celkem intenzivně, protože dřív, když jsem plánoval ty cesty, tak to vycházelo, když mělo pršet, pršelo, když mělo být jasno, bylo jasno. Teď už to tak jisté není a já vlastně nikdy nevím, byť si tu cestu plánuju celkem pečlivě, do jakých podmínek tam přijedu, protože dneska už je to prostě jinak.
Pořád se tam opakuje Borneo, tam se asi neustále vracíte. Taky jsem četla něco o požárech a že tam dokonce je oteplení vod a tak dále, to také souvisí s tím počasím.
Na Borneo je to vlastně ukázka toho, jak to může dopadnout, když přírodu vezmeme jako rukojmí pro vlastní zisk. Na Borneu došlo k tomu, nebo v celé Indonésii v podstatě, že touha po pěstování jednoho produktu palmy olejné došla k tomu, že vlastně se začíná vyplácet, vykácet místní pralesy a sázet tam tu plodinu, protože my v Evropě a v Americe, v Číně, oni máme enormní zájem. Ta plodina je, nebo ten produkt z toho je prakticky ve všem, když se podíváte na složení potravin, v 90% se dočtete, že tam je někde nějaký palmový tuk. Což nás moc nezajímá v obchodě, ale na té druhé straně planety to přináší právě to, že za pěstováním té palmy olejné se jde přes mrtvoly doslova a tudíž se tam enormně vypalují veliké plochy pralesů. No a loni se to vymklo z kontroly, protože díky tomu, jak se mění klima, jak jsem o tom trošku mluvil, tak v době, kdy měly nastoupit monzuny, což je období, které většinou ty požáry uhasí, tak se tak nestalo. a nastalo tam vlastně období sucha v době, kdy mělo pršet, což těm požárům výrazně pomohlo v tom, aby tam zahalili dýmem vlastně celou jižní část toho Bornea a část jiných států, Sumatra, Singapur a podobně.
Takže došlo i k oteplení vod třeba?
To nevím, abych řekl pravdu, ten důsledek, jestli se oteplily vody, nedokážu vyhodnotit, na to jsou asi jiní odborníci. To, k čemu určitě došlo, je, že padlo za oběť tomu procesu nebo tomu pěstování daleko víc zvířat a jedinců všeho možného od rostlin přes živočichy než obvykle. A konečně, já jsem za to paradoxně trošku rád, se o tom trošku začalo mluvit, protože on ten problém je samozřejmě dlouhodobý, to nebylo tak, že loni se někdo vzpomněl, zapálil lesy, to je určitě několik, možná i desítky let, co tam to probíhá, ale loni to bylo extrémní.
Já jenom připomínám našim posluchačům, že jste měl také autorské výstavy, například právě o přírodních krásách ostrova Borneo. Byly to kolekce fotografií k vidění například také v Mariánských lázních a na dalších místech. No. Ale já se vás chci hlavně zeptat, jaké to je fotografovat v pralesech? Já jsem si vždycky myslela, že tam není dost světla, že to působí tak spíš jako ponuře, ale ono to bude asi zase různě ve dnu, že jo, jestli ráno nebo večer.
To je právě to. Já jsem třeba, když jsem poprvé do té Kostariky, jak jsem zmínil, tak tam jsem víceméně ani nevnímal, jestli fotím v pralese nebo nefotím v pralese, protože jsem se pohyboval víceméně na relativně otevřených prostranstvích. To Borneo a proč já jezdím na Borneo, proč se tam pořád vracím, je to, že ten prales je tam tak úchvatný a je tam tolik úžasných druhů zvířat, že mě baví chodit dovnitř do toho lesa. A tam jste řekla úplně přesně, tam je opravdu tma. Mě to změnilo vlastně i techniku. Já jsem kvůli tomu musel koupit úplně jiné foťáky, jiné objektivy, protože zkrátka s tou technikou, co jsem měl dřív, nebylo možné vůbec ty zvířata zachytit. Já jsem je viděl, ale technicky zaznamenat to zvíře vlastně nebylo možné, takže jsem si toho musel hodně odpustit. Takže jsem trošku posunul tu techniku do vyšší úrovně, která mi umožňuje v tom té tmě, která tam opravdu je, některé zvířata vyfotit tak, jak já si představuju.
Slibovala jsem posluchačům i zvuky, které jste v tropech natočil. Tak vím, že je tady třeba právě zvuk z Bornea, tak já bych ten zvuk pustila a vy řeknete, co to vlastně je. Tak je to úžasné, jak se přeneseme prostřednictvím toho zvuku takovou dálku až na Borneo. A to jsou?
Co to je? To jsou žáby. To je na Borneu. U nás žije několik druhů žáb, nevím, kolik posluchači dokáže vyjmenovat, ale je to opravdu na prstech jedné, dvou rukou, bychom to spočítali. Na Borneu jich je 150 druhů. A vlastně ty žáby víceméně v drtivé většině žijou v noci, takže teďko jsme slyšeli nahrávku mé noční procházky po bornejském pralese, kde se totálně vystřídají zvířata, vlastně to, co bylo slyšet přes den, v noci slyšet není a obráceně. A ten zvuk té noci je naprosto úžasně fenomenální záležitost, protože když zavřete oči a posloucháte jenom ten zvuk a snažíte se analyzovat, co slyšíte, tak rozpoznáte třeba 20-30 druhů zvířat, nejen žáb, těch žáb tam jsme teď slyšeli asi 5 druhů. Jedna rosnička byla taková výrazná, ale slyšíte různé druhy hmyzu, do toho zpívají noční ptáci a je to opravdu úžasný zážitek. Mě baví chodit hodně v noci.
Takže jste takový lovec zvuků.
Už taky, protože já se snažím lidem zprostředkovat to, jak to na mě působí. Já můžu to udělat pomocí videí, pomocí fotografií, zvuků. Bohužel nemůžu přenést i vůně a to by byla kapitola sama pro sebe, to je taky něco hodně specifického.
Vy se tam nebojíte, když tam chodíte takhle v noci?
Já už se nebojím. Dřív jsem se bál, protože jsem neznal tolik ty zvířata, co by tam někde mohlo vyskočit a podobně.
Právě na záda vám může skočit kdekdo.
Já jsem zjistil, že na záda vlastně nikdo neskáče, takže toho se vůbec nebojím. Tam, čeho bych se mohl bát, jsou jedovatý hadi, ale zase ty noční procházky nejsou o nějakém sprintu, to jsou velmi jako pozvolné procházky s baterkou, že si vždycky posvítím před nohy na větve před sebe a pak teprve jdu. Nebojím se.
A čím je pro vás právě třeba na tom Borneu ta příroda tak lákavá?
To je těžko říct, ale mně se tam líbí ta rozmanitost a třeba enormní rozměry těch zvířat. To je něco fascinujícího. Vy, když u nás vidíme kobylku, která má, dejme tomu, 7 cm, tak je to relativně velký zvíře. A na Borneu jsou ty zvířata 7 cm téměř jako základ. A pak jsou tam pakobylky, tam je 20 cm. Jednu jsme tam našli a odlovili, tam měla 50 cm. To je zvíře opravdu obřích rozměrů.
Kobyla.
Původně jsme se na ní chtěli vrátit do ubytka, ale neuvezla 3 lidi, takže jsme museli pěšky. Každopádně ty zvířata jsou tam veliký, je jich tam hodně. A díky tomu, jak ten ekosystém pralesa funguje, mají obrovskou vynalézavost v tom, jak se třeba zamaskovat. Takže běžný návštěvník toho lesa jde lesem, vidí listí, vidí kůru. Když se naučíte pozorovat ten prales, tak dokážete odhalit v tom listí zvířata, které tak vypadají, zvířata, které vypadají jako kůra. A pak vám dochází, jak vlastně ten boj o život je tam nelítostný, protože kdo se neschová, ten prohrál.
Vás zajímá jak ten prales, tak také mořské pobřeží.
Ono, mě zajímá ta vlastně příroda jako průřez toho, co vlastně je možný vidět, a ten prales se velmi často setkává s tím mořským pobřežím a je to zase úplně nový biotop. Když jste někde hluboko v pralese, daleko od vody i od řeky, tak tam máte určitou skupinu živočichů a to pobřeží je zcela nový biotop, který přináší zase možnost pozorovat želvy, kraby, lesce, to jsou taky ryby, které žijou na suchu víceméně. A to byste v tom běžném pralese neviděla. Mně se líbí ta diverzita a vlastně i moje fotografické zaměření není na ptáky, na hmyz, na žáby. Já se snažím na těch fotkách prezentovat to, jak moc je to barevný, jak moc těch druhů a forem živočichů tam je. Takže proto to mořské pobřeží mě hodně baví.
Takže když jste tam přijel poprvé, tak jste byl doslova okouzlen asi tím, co jste viděl.
Já jsem na Borneo chtěl jít poprvé roku 2005 a hrozně jsem odolával, že pro mě to byl opravdu životní sen se tam podívat. A poprvé jsem se tam podíval 2012. Bylo to kvůli tomu, že mi přišlo, že ještě nejsem úplně připravený fotograficky tak dozhrálej, abych tu přírodu si tam mohl užít. A jsem rád, že jsem to vydržel a od té doby jsem tam byl 6x. Ale to tam chci jít po 7, takže to vzalo mě to hodně.
Říká náš páteční host, fotograf Petr Bambousek, který nám po písnice pustí další zvuky natočené v tropech. Tak tento vstup začínáme zvukem, který do vysílání přinesl náš host, fotograf Petr Bambousek. Co to teď posloucháme?
Teď posloucháme vlastně to, co následuje po té noční symfonii žab, kdy se vystřídají zvířata a v tom pralese na začátku dne začne úžasná symfonie ptáků, hmyzu a podobně. A ten výrazný zvuk, co jsme slyšeli, tak ten patří cikádě. Říká se jí morning sirena, což znamená jako ranní siréna. A je to typický zvuk bornejského lesa velmi brzy po ránu, kdy ta cikáda je opravdu neunavná a takovou půl hodinku je schopná takhle vyvádět. Pak utiší svůj hlas a nastoupí jiný druhý cikád, tak to jsme slyšeli jako ukázku rána.
Je to Borneo pro vás nejkouzelnější místo z těch míst, co jste projel?
Já bych řekl, já to vždycky rozděluju Borneo a Latinská Amerika. Mně ta Latinská Amerika se líbí taky hodně, to je velmi silný můj koníček a srdcová záležitost. Ale do toho já shrnuju Panamu, Kostariku, Ekvádor, Peru, to beru jako Latinskou Ameriku. To Borneo mi přijde opravdu stranou všeho, co jsem kdy viděl. A ano, je to asi to nejsilnější, kam se chci vracet. Pokud to jenom půjde, tak se tam chci vracet.
Tak nám pověste o dalších zajímavých obyvatelích Bornea. Tak z té říše zvířecí.
Té zvířecí říše, tam jsou formy, které u nás nepotkáme, mimo jiné třeba opice. My známe z Bornea většinou je orangután, zaplať pánbu za něj, protože je krásný a dokáže být součástí kampaní na ochranu místních pralesů, což by pakobylka asi neutáhla svým kouzlem. Ale jsou tam opice, které jsou zajímavé, to jsou kahau nosatí například. To je opice, která žije jenom na Borneu výhradně, má obří nos, je z těch opic poměrně, z těch běžných opic poměrně velká. Kuriozní je, že místní obyvatelé ji říkají Dutch monkey, což znamená v překladu holandská opice. A vzniklo to v době kolonizace, když tam přijížděli Holanďané kolonizovat ty obyvatelé, tak oni jim připomínali těm místním obyvatelům velmi blízce teda vzhled té opice, že jsou taky hřmotní a velké hlavy, a nazvali ji Dutch monkey. Takže většinou, když si z vás někdo chce udělat srandu, protože vidí, že jste Evropan, tak to vyzkouší, že uvidíme Dutch monkey. Tak to jsou opice, těch tam taky žije řada, jsou tam gibboni, kteří ráno zpívají, ti zpívají právě v těch primárních lesech, které tam teď úpí trošku. Tak to jsou tahle říše, pak je tam spousta ještěrek a žab, to je pro mě oáza samozřejmě, protože tam jsou varani, kteří mají 3 metry, ale jsou tam i mikroještěrky, jsou tam druhy, které jsou třeba fixovány na vodu, takže ještěrka, která plave neustále ve vodě, když ji vyplašíte, zapluje do vody, potopí se a uteče.
A co třeba ty ryby, které jsou trošku i na suchu?
No, to jsou lesci, to je taky famozní věc, to je zvíře, který by se ve vodě utopilo, což je pro rybu pro nás dost nepředstavitelný.
To je divný.
Ale on má tak přizpůsobený ten systém dýchání, že vlastně do vody se nemůže dojít nadechnout, musí jakoby nad tou vodou. Takže oni žijou neustále na hranici přílivu odlivu, když jsou u moře, anebo někde na hranici řek, kde se střídá ten příliv odliv. Umějí výborně plavat, potápět se, dokážou v té vodě vydržet, ale že byste nechali lesce, aby si zůstal plavat ve vodě jako náš kapr, tak to by za chviličku plaval bříškem nahoru.
Krásnou fotografii jsem viděla na vašich stránkách, jak během noci se na bornejských plážích odehrávají ty příběhy mořských želv. To je tedy romantika, vám řeknu. To bylo při východu slunce focené.
To je zaprvé je to na hodně zajímavém místě. To je místo, kam turisti moc nejezdí. Je to proto, že se na něj dojede lodí, musíte 2,5 hodiny jet lodí, celkem nepohodlně. A v tom parku, jmenuje se Tanjung Datu, tak tam prakticky nic není. Když tam přijedete, tak vám přijde, že tam není nic, že tam je pláž, les, ale vlastně jako nic se tam neděje. My jsme měli štěstí, že jsme tam mohli zůstat přes noc, což taky není úplně běžné, protože mám relativně dobré kontakty na bornejské obyvatele, takže se mi podařilo několik nocí tam strávit. A tím se vám odkryje krása toho parku v té celé nádheře, kterou má. A mimo jiné jsou to ty želvy. Oni v noci přijíždějí na to pobřeží klást vejce, rančeři.
Přijíždějí,
ne, to tak vypadá, protože přichází, ale oni přijíždějí tím mořem a aha, to moře potom nechá na té mělčině a pak teprve vytvářejí ty traktorové stopy na pobřeží, což je jasný důkaz, že tam ta želva byla. A ochránci, kteří tam žijí a spravují tu rezervaci, tak oni se snaží ty vejce hledat a vyndat je dřív, než je najdou třeba varani, což je jeden z predátorů těch vajec, což oni vyhrabou a tu snužku by zničili. Karety obrovské, které tam jsou kriticky ohrožené a proto se snaží co nejvíc těch vajíček zachránit a vylíhnout z nich mláďata. My jsme nebyli nikdy přítomni tomu, že by tam ta velká želva přijela, ale to, co se stalo, že právě za svítání opravdu, jakmile začalo slunce se dotýkat horizontu, tak na pláž se vyklubalo 95 želviček a my jsme u toho byli, což teda samozřejmě byl hodně silný zážitek.
Pak jsem tam viděla například chlupatou housenku, nějakou parazitickou houbu, jak prorůstá tou housenkou, nočního motýla, většího než dvě dlaně, tak to všechno je na těch fotografiích vidět a normálně bychom se k tomu asi nedostali, vidíte. Musíte hodně daleko někdy pro ty fotografie.
Víte, ono je to spíš tak, že musíte vědět, co máte hledat. Já hodně dlouho, než jedu na ty cesty, tak studuju místní faunu. To Borneo už mám, řekl bych, hodně zažitý a v krvi a už jsem věděl lecos. Vždycky mě tam něco nového překvapí, ale třeba zrovna ty houby, to je něco, co se snažím cíleně hledat. Ono, když nevíte, že ta houba takhle může vypadat, že může prorůst koníkem a že může prorůst mravencem, tak vás ani nenapadne, že je na tom něco divného, řeknete si, to je divný druh mravence nebo divný druh housenky. Nicméně, když už si těch věcí umíte všímat, tak se vám ten svět opravdu otevře. To je pravda, že je dobré vědět dopředu, co vás může potkat.
Četla jsem tam také vaše slova, že nejraději máte svět mokřadů, kde se setkáváte právě se svými nejoblíbenějšími druhy, jako jsou ti třeba bahňáci nebo volavky, kachny.
Tak, to je právě ty mokřady, to je takový zvláštní biotop, který vlastně se vymyká zase všemu, co je v pralese nebo co je na pobřeží. Mokřad jako takový je otevřená krajina, což je hrozně prima, protože je to přehledný terén. Pokud ta zvířata, která tam žijí, jsou klidná, což se moc neděje v České republice, tady se musíte hodně maskovat, v těch tropech se většinou stačí dlouhodobě nehýbat a ono jim to přijde v pořádku, tak začnou ta zvířata žít velmi takovým přirozeným stylem života. Takže vy můžete výborně pozorovat, jak loví, jak se hašteří a tak dále. A mně osobně třeba volavky přijdou nejladnější snad ze všech ptáků, zejména ty bílé formy volavek, to je opravdu pro mě jako top elegance. A proto mám ty mokřady jako hodně rád, protože tam se děje hodně věcí zároveň. V pralese většinou najdete jednu věc, za chvilku další. Když to na tom mokřadu se tak prolíná ten život a vlastně polavka loví rybu a ryba loví hmyz a hmyz poletuje a se dá na kajmany a je to prostě hezký.
O Borneu bychom si také mohli povídat ještě dlouho. Vaše fotografie uspěly v různých mezinárodních fotografických soutěžích i u nás doma. Tak zmiňte alespoň úspěch, kterého si opravdu ceníte nejvíce.
Tak bezesporu je to loňské umístění v soutěži Wildlife Photographer of the Year. To je v podstatě pro fotografa přírody Oscar. Já jsem víceméně byl nominován na toho Oscara, protože z 42 tisíc zaslaných fotografií vybírají kurátoři 100, které prostě ten rok označí jako top 100 na světě. Já měl to štěstí, že v kategorii savci mi uspěla jedna fotografie makaka ze Sulawesi. Zároveň to, co pro mě byla ta výhra, bylo to, že vlastně organizátoři té výstavy, která následuje po té soutěži, zvolili tu fotografii jako hlavní tvář celého ročníku. Takže se objevovala v Londýně na různých banerech, plakátech, na oficiálních stránkách té soutěže. Tak to pro mě byla teda jako obrovitánská čest samozřejmě. A je pravda, že skrze tu soutěž ke mně proudí zajímavé kontakty, které by dřív neproudily ze zahraničí. Několik časopisů chce tu fotografii přijmout a vytisknout v Americe, v Anglii. Takže to je samozřejmě úžasný. To je úžasný.
Slíbili jsme také, že nám povíte, jaké to je stát se členem tlupy makaků, fotit jedovaté hady nebo ladné kolibříky. Tak i na to dojde čas s naším hostem hned po písničce. V dalším zvuku našeho hosta Petra Bambouska jsme se přenesli do Panamy, kam se také rád vracíte. Tak to byly opět žáby, nebo?
To byly žáby, to byla taková ukázka, jak může žába znít trošku jako spuštěná digitální hra. Já když jsem to slyšel poprvé, tak jsem si myslel, že opravdu někdo sedí někde v nějakém bungalovu a hraje si tam nějakou hru, až mi došlo, že to asi nebude ono, protože ten zvuk trval 3,5 hodiny v kuse. Je to zvuk panamských rosniček. Ukázka toho, jak je ten zvuk trošku jiný než u těch bornejských, a panamská příroda nebo ta příroda Latinské Ameriky přináší zase úplně jinou sortu zvířat a proto mě baví to střídat občas Borneo, občas tu Latinskou Ameriku, protože tam zase vidíme a slyšíme úplně jiné zvuky a jiná zvířata.
Na co jste se zaměřil právě tady?
Tak v té Panamě já jsem měl hlavně kvůli žábám, které jsme jednak slyšeli a jednak kvůli listovnicím červenoukým, vysoký specifický žáby, nejfocenější žába na světě. A druhý hlavní cíl byly kolibříci. To jsou ptáčci, které snad musí každý milovat. Neumím si představit, že by někdo viděl kolibříka, nezihnul u toho. Jsou to nejmenší ptáci na světě a jsou barevně tak výrazní, že se jim říká ptačí diamanty nebo diamanty drahokamy ptačího světa. V té Panamě je několik desítek druhů a úžasné je, když se dostanete na tu správnou lokalitu, tak vidíte třeba 10-15 druhů najednou, kteří se hašteří a snaží se tam hledat kvítka, ze který budou pít svůj nektar. A to je opravdu podívaná sama o sobě úžasná. Takže tam se vracím jednak kvůli kolibříkům, kvůli žábám a dalším unikátům.
My tady máme ještě jeden zvuk, tak připomeňme si, co to je vlastně.
Tak já nevím.
Počkejte. To zní skoro hrůzostrašně, tedy to vůbec si netroufám odhadnout, co to je za zvíře.
To je možná ukázka toho, že je dobré se na tu cestu dobře připravit, protože když jdete do lesa a netušíte, že takovýhle zvuk se tam může ozvat.
To je strašidelný, to je do hororu.
Je to do hororu, je to zvuk vřešťana. Uvádí se, že to je nejhlasitější zvuk suchozemského zvířete na světě. Ta tlupa vřešťanů má někdy kolem 15-20 jedinců a samci se snaží každé ráno jiným tlupám v lese oznámit, kde je jejich teritorium. A tohle to je zase zasvítání, kde můžeme slyšet opravdu těžko popsatelnou, hrůzostrašnou symfonii jejich hlasů, ale když se do toho zaposloucháte a vidíte, jak jsou to roztomilí, oni se opravdu takový tam krmí mláďata a baští tam nějaké listy a do toho ten samec řve na celý les, tak je to opravdu krásná podívaná a zase něco, co bychom třeba v Naborneu neslyšeli.
Takže ta situace, že tam stojíte, držíte nějaký magnetofon a natáčíte zvuk.
Aktuálně nahrávám na diktafon, který má hodně citlivé snímání a ty zvuky si vybírám. Někdy opravdu třeba ty vřešťany jsem chtěl mít ve své sbírce zvuků, protože to je velmi specifický hlas Latinské Ameriky nebo pralesa Latinské Ameriky.
A ty panamské pralesy, tak čím jsou vám blízké?
Ty jsou mi blízké tím, tam je trošku jiná struktura stromů a jiná struktura toho lesa jako takového. V té Panamě zejména, co mě přitahuje, jsou horské lesy. To je oproti tomu, co jsme zmiňovali, mokřady, pobřeží, prales nížiny, zase úplně jiný biotop. Vyznačuje se tím, že vlastně všechno porůstá všechno. Tam je strom porostlý mechem a ten mech je porostlý orchidejemi a ty orchideje se střídají s tilanciemi a broméliemi a vlastně ten les je souhra odstínů zelené, které si vlastně u nás ani neumíme představit. A tak to na vás působí jako taková živá tapeta, kterou byste si nejradši dali na počítač a koukali se na ní, tak to má obrovskou sílu, tenhle biotop, proto se tam vracím.
Tak abychom splnili všechno, co jsme slibovali, tak jaké to je stát se členem tlupy makaků? Tak něco už jste.
To je zážitek, který vlastně souvisí s fotografií, která uspěla v té mezinárodní soutěži. Když jsem byl na Sulawesi, tak jsem věnoval týden putování s opicemi a za nártouny, takový noční opičky. Takže přes den jsem trávil většinu času tím, že jsem chodil po pralese se svým průvodcem, který ty opice studuje, a hledali jsme, kde je tlupa opic, specifických makaků, který žijí na tom Sulawesi.
A ty také neskáčí?
A ty neskáčou, no ty, zrovna to je druh, který jakoby skáče na záda, ale on ne za účelem zaútočit, ale oni jsou neuvěřitelně zvědaví. Díky tomu, že je tam nikdo nesmí krmit a je to tam velmi striktně hlídáno, ta komunikace s těmi opicemi, tak nejsou agresivní, ale jsou neuvěřitelně zvědavé. Takže když jste klidní a jdete s těmi opicemi dlouho, oni vás víceméně přijmou a nějakam neutíkají a jdou s vámi, nebo vy jdete s nimi respektive.
Je to taková parta.
Přesně tak, taková parta hic. A mně se stalo, že jsem si právě sednul mezi tu skupinu opic a natolik je zaujalo, že mám foťák, že se ke mně postupně přikradli 2, 3, 4. Sedli si mi, jeden se mi sednul na koleno, druhý si sednul na botu, drželi mě za nohu a koukali na mě a vypadalo to v tu chvíli, jako kdybych chtěl, abych jim vyprávěl nějaké příběhy, protože oni si kolem mě sedli a jen tak na mě koukali a čekali, co z toho bude a bylo to hrozně silný takový
zážitek.
Moment.
No fotit jedovaté hady?
Fotit jedovaté hady, to je něco, na co se mě vždycky ptají lidi, přesně, jestli se nebojím v tom pralese a jaký to je, co když mě uštne had, tak třeba k tomu jednou dojde, abych nerad teda, ale fotit jedovaté hady totiž záleží na tom, jakýho hada fotíte. Já mám v té sbírce několik v té fotografické jedovatých hadů, ale například na Borneu je druh jedovatého hada, který je velmi trpělivý a je trpělivější než hlemíš, takže v podstatě vy, když se k němu dostáváte blíž a blíž, jediné, co zjistíte u něj za pohyb, je to, že vyplázne jazyk, aby zjistil, jestli nejste k jídlu nebo jestli jste nějak jinak zajímavý, ale nejsou prakticky vůbec agresivní. Tím nenabádám případné cestovatele, aby se k něm přibližovali, ale zjistíte, že tenhle druh jde nafotit velmi zblízka, třeba z několika centimetrů a on nemá tendenci útočit. A je to o tom, že zase musíte si nastudovat dopředu, která je zvíře se jak chová, jakou má letoru a podle ní jednat.
A ladný kolibřík, jak tam se fotí?
Kolibřík je ladný, je nádherný, když ho pozorujete. Je to peklo, když se ho snažíte vyfotit, protože on jednak je maličký, jednak se hodně leskne a jednak je rychlý, neuvěřitelně. Těžko popsat, k čemu přiblížit vlastně nějakého našeho živočicha ke kolibříkovi, možná k některým obratným vážkám, které jsou schopné velmi rychle měnit směr v letu a podobně. Takže kolibříce se nejlíp fotí u nějakých rostlin. Když si počkáte nebo vypozorujete, ke které rostlině se vrací, tak si ji vyčíhat a nesnažit se ho chytat jakoby na zdař Bůh. Většinou to vyčkávání u toho ta nejdůležitější část toho focení.
Kam se chcete v nejbližší době vrátit?
Tak už za pár týdnů mě čeká návrat na Floridu, právě do mokřadů. Letos bych chtěl v létě podniknout ještě cestu do Amazonie a do Pantanalu a na podzim právě, asi na měsíc to vypadá, tak bych se chtěl vrátit na Borneo.
Tak to je úžasné, že máte takovou možnost cestovat a fotografovat. Já ještě připomenu našim posluchačům, že se mohou podívat na vaši výstavu fotografií z cest, a to v Příbrami, víte?
Ano.
Galerii Františka Drtikola, kde je do 21. února výstava otevřená. A já bych ještě chtěla pozvat posluchače na jedno setkání, protože vy budete ve čtvrtek 11. února mít přednášku o Panamě. Pořádá ji Zoologická botanická zahrada v Plzni na statku Liftnerka od 18 hodin. Tak tam můžete našeho dnešního hosta, fotografa Petra Bambouska, také poznat. A já si myslím, že zase se někdy k nám vrátíte a určitě nám popovídáte o dalších zemích, protože jak je vidět, těch zážitků máte spoustu.
Děkuju za pozvání, rád samozřejmě využiju.
Tak ještě k té Panamě, co tam, jak nalákáte na tu přednášku, co tam budete mít sebou, asi spoustu fotografií?
Tak určitě tam bude spousta fotografií, fotografie určitě takové, které nejsou i na webových stránkách. Já na webu publikuji jenom opravdu to, co mi přijde hodně zdařilé, ale tam budou ty fotografie ze zákulisí, jak vznikají některé fotky. Bude tam hodně zvuků pralesa, slyšeli jsme tady žáby a vřešťany, tam jich bude ještě o dost víc. A určitě i několik veselých historek, které se váží k tomu, jak vznikají některé fotografie, někdy celkem kuriózní cestou.
Tak já vám moc děkuji. Petr Bambousek, náš páteční host. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.